Вітаю, шановні колеги. Мене звати Токаренко Анна, я менеджер по розвитку продуктів компанії BSF в Україні. Також зі мною сьогодні в студії Олександр Ковтуненко, технічний менеджер розвитку продуктів. І сьогодні ми продовжимо розмову стосовно захисту Т3 і будемо говорити про особливості цього сегменту, особливості продуктів, на що треба зважати, тому що сегмент з одного боку не самий великий в ринку, але чи він дійсно не такий важливий, або ж є на те інші причини. І, Саш, я думаю, що в цілому ми можемо перейти якраз до цього. Т3. Якщо ми дивимось ринок, в порівнянні з Т1, Т2, Т3 він найменший. Там є теж свої особливості, але якщо порівняти навіть історично, не було такого, щоб він навіть хоча б в половину порівнювався із Т2. Чому так? В чому специфіка? І знову ж, на що варто звертати увагу?
Вітання, колеги! В дійсності це так. Т3, він найменший. Не тому, що він найважливіший, адже якщо ми не зробимо Т1 і Т2, ми втратимо частину урожаю. Якщо ми не зробимо Т3, то є дуже велика загроза, що урожаю не буде взагалі. Тобто він фізично буде, але він буде непридатний на харчові цілі або навіть на фуражні цілі. Тому недооцінювати Т3 внесення я б не рекомендував би. З іншого боку, так об'єктивно сталося, що ефективний захист забезпечують азоли. Це переважно інші діючі речовини в Т3 не використовуються, там за невеликим виключенням. І генеричний тебуконазол зайняв якраз оцю нішу. Якщо ми порівнюємо продукти по ефективності і по вартості, то тут дуже чітка кореляція. Та є доступні дешеві рішення, які, будемо так казати, забезпечують такий собі ефект.
Але відверто кажучи, так, якщо дивитись по ринку, то величезна кількість продуктів з вмістом тебуконазолу, які присутні, які більш-менш тримають ту ж саму динаміку, як і в цілому сегмент Т3, тому що ми розуміємо, що кожного року сезон різний і не завжди є потреба в Т3 внесенні. Разом з тим, паралельно з такими більш, можна сказати, базовими простими продуктами, присутні і більш складні продукти. Тому, тут я би дивилася з точки зору того, що є різні потреби, є різні стратегії по захисту і є певні критерії, на які варто теж зважати, як і при Т1 і при Т2 внесенні, але й на Т3 теж треба зважати на певні критерії.
Звісно, тут грає роль в цілому інвестиція в гектар. Якщо господарство інвестує великі, кошти, у відносному вираженні, тобто потенціально 8 тонн і більше з гектара по зерновим, то, звісно, ризикувати цим урожаєм для того, щоб зекономити якусь невеличку суму, це як мінімум недоцільно, тому що чим більший рівень інвестицій, тим потужніший має бути захист тих інвестицій, тому що це великі ризики. Хто нічого не вклав, той не боїться нічого втратити. А хто вклав багато, то відповідно і захист має бути сильний. З іншої сторони, чому ще ринок може бути дещо викривлений? Тому що дуже часто використовують два, а то я знаю випадки, коли й три рази вносили той самий генеричний тебуконазол по колосу. Тому що десь не попали в фазу, десь щось не допрацювали, якось щось не вийшло, і відповідно поправляють, і в такому випадку виходять на ефективність, яка може подекуди наближатися до ефективності якісних продуктів. Але якщо порахувати витрати, навіть незважаючи на відносну дешевизну цього генеричного тебуконазолу, на сьогоднішній день три проїзди по полю – це розкіш для захисту колосу, тому що і техніки можуть не вистачати, і вартість пального, і всі супутні інші витрати, вони також мають враховуватися при розробці системи захисту.
Так, тому що якщо порівнювати середньоціновий аналіз, хай там навіть за попередні періоди, ті дані, які ми маємо офіційно, то дійсно, якщо ми говоримо про одне внесення тебуконазолом, тоді Ну, можливо, да, економічно, принаймні економічно це має сенс, або хоч ми говоримо про якусь економію. Якщо ми говоримо про два внесення, тоді вже досить велике питання, навіть якщо чисто порівнювати вартість продукту на гектар без додаткових витрат, про які ти зазначив, що чи дійсно це економія, якщо ти вносиш досить простий базовий продукт, чи якщо ти все-таки візьмеш більш потужне рішення.
Так, звісно, звісно, в цьому є своє раціональне зерно, і відповідно кожен приймає для себе рішення. Але є ще один сегмент, який також не варто скидати з рахунків, це насіннєві посіви, і до них зазвичай підвищена увага, тому що насіннєвий посів, він завжди захищається краще, тому що насіння має бути чисте. Якщо ми говоримо про захист колоса, це фузаріоз, різні збудники. Вони, окрім того, що живуть в рештках, зимують в рослинних рештках у ґрунті, вони також уражують насінину, і відповідно вона втрачає якість. І якщо посів був недозахищений по колосу, то наступна обробка цього насіння вже буде протруйником. Відповідно, там уже точно простими рішеннями не відбудешся.
Тобто зекономив тут, але не факт, так, що ти зекономиш далі. Особливо, так, що стосується насіннєвих компаній.
Але фузаріоз – це така штука, яку так просто не полікуєш навіть на сінині. Та вдається зняти певний рівень ураження. Але щоб сказати, що повністю вилікували, такого досягти дуже важко, тому що коли це з самого початку йде низький рівень, і ти його прибираєш, там, наприклад, на 70%, то це буде дуже низький рівень, і з цим можна сіяти. Якщо там якась одна рослина на метрі загине, от то біди великої не буде. Якщо ти заходиш з насінням, яке має сильний ступінь ураження фузаріозом, а фузаріоз – це така хвороба, яка не лікується на 100% ні в колосі, ні на насінині, тобто можна зняти певну частину навантаження цього інфекційного, але повністю вилікувати не можна. То з чим нижчого рівня ти стартуєш, відповідно до кращого рівня доходиш. Але потрібно розуміти, що якщо вже насіння з поля приходить неякісне, то відповідно і протруйник має бути потужний, норма максимальна, а то й два протруйники для бакової суміші, для того, щоб виправити цю проблему по максимуму. Тобто її простіше не допустити, ніж потім виправляти.
Ну і відповідно, знову ж, повертаючись до економіки, якщо ми зекономили зараз, то відповідно або ми отримуємо ризики втрати урожаю в наступному сезоні, або там зниження урожаю, тобто це як відкладене недоотримання прибутку, або ми отримуємо додаткові інвестиції на етапі протруювання насіння, коли нам потрібно буде використовувати більш потужні і відповідно більш високовартісні рішення.
Так, система десь приблизно так і працює. Якщо ми говоримо про планування, ось, наприклад, рідні нам німецькі аграрії, вони працюють дещо по-іншому. Вони не думають над тим, де зекономити там трошки, але підвищити ризики. У них є план. Вони розробили, якийсь аналог нашої технологічної карти, вони розпланували витрати, вони розпланували урожайність, і відповідно отримують якусь умовно фіксований прибуток, і все. В Україні цього немає по двох причинах, тому що в нас погодні умови інші, у нас можуть бути з другої половини травня 0 дощів, температура 35, особливо південно-східні регіони, і відповідно всі інвестиції йдуть під укіс, тобто планування не дозволяє, і плюс так само ціноутворення, особливо цього року, досить непросте, і відповідно це не дозволяє спрогнозувати рівень рентабельності хоча б трохи.
Да, насправді ми розуміємо, що у нас другий рік обтяжений воєнними діями, які відбуваються. Це впливає і також на те, скільки господарства можуть заробити. Але дійсно, якщо ми вже говоримо, що виникає проблема фузаріозу, ми ще точно не знаємо, ми на початку Т3-го, і ми не знаємо, чи виникне фузаріоз, чи ні. Але якщо ми розуміємо, що виникає така проблема, що робити далі, на що опиратись в першу чергу?
Для того, щоб правильно зробити цей захист, я маю на увазі не розпланувати, тому що агрономи знають, цвітіння внесли, ефективність є. Необхідно розуміти біологію патогена і біологію рослини, на якій він живе. Фузаріоз – це група грибів, група збудників. Той самий фузаріум оксіспорум, фузаріум грамінеарум. Їх дуже багато, але це основні. Вони дуже непрості. По-перше, вони паразитують на багатьох культурах. Зокрема, така важлива культура в Україні, як кукурудза. Всі бачили ті рожеві качани. Особливо, коли їх збирають наступного року в травні. Таке теж буває. Це проміжна та культура. Не можна назвати її проміжною, але вона та культура, яка сильно збільшує інфекційне навантаження. Інша незручність, особливість така фузаріозів, це те, що вони можуть викликати не тільки фузаріоз колоса, а також фузаріозні кореневі гнилі. Тобто, коли насінина уражена фузаріозом, розвиваються кореневі гнилі, рослина ослаблена, рослина уражена, відповідно, вже фузаріоз присутній. І якщо подивитися аналізи насіння, які роблять лабораторії, то фузаріоз присутній дуже в багатьох, в різних рівнях, так, але він присутній і дуже-дуже часто. І плюс ще є одна особливість, от що робить фузаріоз таким непростим збудником, непростою хворобою, точніше, те, що фузаріоз колосу, як і кореневі гнилі, вони не лікуються на 100%. От що би не робили, скільки би оприскувань не проводили, як би вчасно, як би в тепличних умовах все це діло не робили, все одно більше ніж 70% ефективність контролю фузаріозу колосу не буде. Не буває хімічними засобами вищої ефективності. І це треба розуміти, що коли ми беремо якісний продукт, спеціалізований, далі я розкажу ще, чому спеціалізований важливо, коли ми беремо якісний спеціалізований продукт, ми розуміємо, що всі інші будуть недобирати оцієї ефективності ще більше. Тобто при використанні простого рішення буде 30% ефективність. Нормально тако, якщо просто на слух сприймається? От 30% ефективність того самого генеричного тибуконазолу.
І тут тоді, відповідно, накладається ще питання вартості цих 30% ефективності. Повертаємося знову до економіки, і наскільки це дійсно хороше і правильне рішення. Але якщо ми говоримо про 70% ефективності, або там наближення, максимального наближення до цих 70%, за рахунок чого, за рахунок якої особливості продукту ми можемо її досягти?
Тут, знову ж таки, є два фактори, навіть три. Перший, той, на який впливають агрономи, це своєчасне і якісне внесення. І другий фактор – це продукт, який складається з двох частин – діючі речовини і те, про що ми завжди чуємо – формуляція.
Ми знову повертаємось до питання формуляції.
Формуляція, рецепт, інгредієнти додаткові, те, що робить з діючої речовини – продукт. Якщо ми говоримо про діючі речовини, то дійсно Т3 – це азольний ринок по одній простій причині. Фузаріоз живе всередині квітки. Тобто цей фузаріоз, який уражує колос, він заходить через квітку. Тому що коли рослина цвіте, виділяється нектар. В дійсності так, у пшениці є нектар.
Не знала.
Так, він не такий запашний, не такий солодкий, але він є. Його не так багато, але все одно є. Так само є пилок, який виходить не ззовні, а рослина, пшениця самозапильна, тобто процес проходить всередині квітки запилення. Коли ми бачимо пиляк ззовні, це вже все, вже пройшло запилення, то вже наступний етап. І це все є живильним середовищем для фузаріозу. Він там попадає, розвивається і потім заходить в квітку і вже паразитує. Тобто він починає в квітці жити не зовсім як паразит, а вже потім уражує. Квітка зернових культур складається з кількох лусок, які перекривають одна одну. Тобто це не листок, який лежить, на нього попав.
До квітку потрібно проникнути.
Так. Власне, не просто проникнути, туди дуже важко проникнути. Тому що луски закриті, і коли квітка цвіте, вона дещо стає рихліша, якщо можна так виразитися, і відповідно появляється можливість туди зайти. І зайти може продукт тільки за рахунок формуляції, за рахунок розтікання, і проникнути саме чим глибше в квітку.
А чи правильно я розумію, що взагалі, коли мова йде про фузаріоз, то там немає мови про профілактику чи лікування? Це вже виключно лікувальна активність, лікувальна дія. І знову ж, це ще одне пояснення, чому азоли якраз формують основу ринку Т3.
Так, це лікувальна дія, профілактика, в принципі,
не чи можливо вона взагалі?
Не практикується профілактика, тому що, якщо говорити про азоли, то вони дуже системні. Це означає, що з місця нанесення вони втікають або в нові прирости, або в кінчик листка. Тобто проходить певний час і лікувальна дія втрачається. Це саме тому ми говоримо, коли розділяємо профілактичну дію, яка довго може бути, до там 40 днів, якщо максимальна норма Dexar Plus, до 40 днів профілактика. Азоли, вони лікують, і ми не можемо, ніяк не можна сказати, неважливо, чий це азол, якої компанії, що це буде 40 днів лікувального захисту. Тут 5-7 днів, в залежності від норми, значно менша ця кількість. І тому необхідно точно попасти в початок розвитку фузаріозу, тому що ми розуміємо, що цей захист не буде тривати довго. Ну і плюс до того квітка. Якщо вона відкрилась, закрилась, це також вносить певні свої корективи. І тут необхідно розуміти, що фузаріоз, він уражує не тільки сам колосок. Він може уражувати основу колоса, і тоді пропадає весь колос. Тобто, фактично, може бути уражена і не квітка. Але таке буває дуже рідко, щоб фузаріоз колоса викликався ураженням основи колоса. Але таке буває.
А якщо вже у нас уражена квітка, як ми розуміємо, коли дійсно потрібно вже починати? Коли от все, далі нема куди?
На жаль, ти так по колосу не побачиш, коли він уражувався. Все, знову ж таки, відбувається через аналіз погодних даних. Вологість і помірне тепло. Вологість повітря, дощ – оце фактори, які в період цвітіння, якщо попадає така дещо трошки неспекотна, волога, дощова погода, дуже часто таке трапляється, якраз якщо попало в цей період, все, гарантія, що фузаріоз буде. І коли ми говоримо, наприклад, про цвітіння, та пшениця, наприклад, цвіте від 3 до 6 днів переважно, в залежності від умов. Для того, щоб ідентифікувати, коли саме вносити, необхідно правильно визначити фазу. Якщо ми дивимося колосок цвіте від центра до країв. Тобто першими зацвітають якраз центральні квітки. Коли ми бачимо пиляки на квітках, на центральних, це означає, що почалося цвітіння, 61-ша фаза, тобто відлік пішов. І від цього періоду необхідно планувати внесення продуктів для боротьби з фузаріозом колосу. На сьогодні на ринку існує така думка, вона частково хибна, що фузаріоз уражує виключно, коли квітка відкрита. Що через саме тільки у фазу цвітіння. Це може відбуватися і пізніше, і може відбуватися і раніше. Раніше, то, як я вже казав, це буде основа колоса уражена. Якщо пізніше, це вже може бути уражено так само колоски. Один або кілька, або цілий колос. Цілий колос, зазвичай, такого не трапляється. Коли хвороба заходить пізніше, коли вже відцвілась пшениця. Але найбільшої шкодочинності завдає саме ураження в цвітіння. Тому оці внесення, наприклад, від 61-ї до 65-ї фази, вони найбільш ефективніші. Тому що там є живильний субстрат, там найбільше фузаріозу розвивається і там він прогресує. Якщо він уражує вже пізніше, коли квітка, коли йде наливання зерна, то там вже не така катастрофічна ситуація. Саме тому і буває ефективніше, наприклад, 2 або 3 внесення, ніж одне. По-перше, з одним треба попасти точно. З трьома легше.
Відповідно, з осієї стар ми також рекомендуємо дробне внесення як основний підхід до лікування фузаріозу.
Так, це найбільш ефективне дробне внесення, коли ми даємо половину продукту в колосіння, там 55-ту фазу. І другу частину ми даємо на початку цвітіння, до 65-ї фази. Це найбільш ефективний спосіб. І все ж таки, чому ринок Т3 виключно азольний? Або майже виключно азольний.
Переважно, я би сказала, переважно азольний.
Переважно азольний. Тому, по-перше, системність. По-друге, якщо дивитися на всі азоли, то вони так само не однаково ефективні. Якщо порівнювати без урахування можливої резистентності, це виключно така загальний огляд. Якщо порівнювати всі азоли, то можна виділити 3 такі блоки, 3 групи. До першої належать метконазол та протіоконазол. Це діючі речовини, які найбільш ефективні. Друга група – це тебуконазол і поксиконазол. Вони трошки слабше ефективні, ніж перша група, але також гарна ефективність в боротьбі з фузаріозом колоса. І інші азоли, в тому числі пропіконазол, в яких дія, будемо так казати, мало виражена. Тому необхідно розуміти, що поєднання оцих азолів між собою в різних комбінаціях, оце можна називати виключно продукти на Т3. Якщо ми говоримо про інші продукти, які там містять ще щось, окрім азолу, то те ще щось, воно буде працювати на все, що завгодно, окрім фузаріозу.
Тому, відповідно, ми і бачимо, що дійсно в Т3, якщо по ринковим даним, там з'являються продукти, які, як ти кажеш, містять ще щось, але основа основ залишається. Але, знову ж, повертаючись вкотре до нашої улюбленої теми про формуляції, недостатньо просто взяти і змішати азоли між собою, навіть ті, які максимально ефективні. Це повинні також бути азоли, правильно змішані, з правильною формуляцією, особливо враховуючи те, що є специфіка проникнення самого продукту до збудника. І є певні, назвемо це, перешкодами на шляху, які там можуть бути. І тут теж варто зважати на формуляцію. Я не знаю, може ти мене поправиш, але формуляція для продуктів Т3, вона також є суперважливою. Я навіть не знаю, де важливіше сказати про Т1, наприклад, чи про Т3, де ця формуляція важливіша. Чи, можливо, взагалі неправильно робити такі рейтинги, тому що на кожному етапі ми закриваємо свою проблему, але специфіка, принаймні, як створюється продукт, які додаткові компоненти туди додаються, вона має місце бути. І це ми бачимо по нашому Series Star.
Так, тут я би не розділяв того, де важливіша формуляція, тому що, напевне, однаково болить, що рука, що нога для людини, так само для рослини. І там треба якісно захищати, і там треба якісно, тому що якість це не просто ось розтеклося, тому що я так чув такі аргументи, що що розтікання не таке велике. Все одно крапель багато, все одно забезпечується. В чому проблема? Проблема в тому, що якісна формуляція, вона запобігає непродуктивним втратам. Якщо ми дивимося, беремо колос, він прямостоячий. Якщо листок ще, можливо, буде там трошки десь горизонтальний, особливо в Т2, там можна втриматися, то колос, він вертикальний, і, відповідно, коли крапля попадає і не закріплюється, вона може відскочити, вона може скотитись, вона може, будь-які можуть з нею речі трапитися. У випадку з осірісом цього не відбувається, по-перше, тому що формуляція не містить води. Тут виключно на органічних розчинниках. І це важливо, тому що якщо порівнювати, як поводять себе краплі на воді і на органічних розчинниках, то відповідно тут все стає на свої місця. Тобто крапля, попадаючи на луску, вона її обгортає. Більше того, луска, наприклад, вона має гострі краї. Крапля частково може навіть за ті краї заходити. Та, дійсно, ну, вона не може вся перелізти туди всередину. Але все одно, коли достатня норма виливу, коли немає жари, щоб крапля не висохла зразу, вона дуже гарно мігрує по цьому, по колоску і, відповідно, проникає всередину. І це запорука ефективного захисту.
І, в принципі, правильно зроблених інвестицій в захист. Тому так. Що, якщо ми втрачаємо, якщо ми, в принципі, спочатку беремо не самий ефективний продукт, потім на етапі внесення ми втрачаємо його певну кількість, да, то, плюс ми інвестуємо в те, щоб виїхати в поле, щоб зробити це внесення, то, відповідно, на кінцевому етапі економія на більш дешевих продуктах, вона не настільки вже очевидна, і чи дійсно вона є взагалі?
Так, в дійсності тут ще ти не сказала про екологію, тому що те, що впало в землю, то точно витрачено дарма. Дивно інколи звучить, коли кажуть, от як хіміки можуть казати про екологію? Можуть і повинні. Тому що використовуючи це речовини не вітамінки, тому їх використовувати необхідно за призначенням. Без них неможливо. І чим менші втрати, непродуктивні, зокрема втрати, тим краще. Тому так, використовуючи якісні продукти, ми тим самим
справді роль таких компаній, як наша, як BSF, це думати про екологію, думати про те, як ми впливаємо на навколишнє середовище для того, щоб приносити ефективність в полі, але при цьому не порушувати баланс і екосистему. І компанія досить багато інвестує також в те, щоб забезпечувати безпечні продукти.
Так.
Тому тут ти дійсно дуже правильно підмітив. І це наша відповідальність на довгостроковий період.
Так, це важливо. І тут якраз необхідно планувати правильне внесення для того, щоб спрацювати якомога меншою нормою. Відповідно, необхідно якомога точніше попасти в початок цвітіння, відповідно, внести продукти. Якщо ми кажемо про використання Osiris Star, то рекомендації по захисту – це від 1 літра до 1,5, в залежності від регіону, в залежності від умов. Дійсно, в південному регіоні можна спрацювати мінімальною нормою, цього буде достатньо. Західний регіон зазвичай має більші загрози. Але знову ж таки, от минулого року я не зустрічав взагалі відгуків по ринку, що десь був фузаріоз колоса. Ми не знаємо, буде чи не буде. Ми не знаємо, чи піде дощ, чи не піде. Ми не знаємо, на якому полі піде той дощ. Я вчора по дорозі попав під 5 дощів. Два таких сильних, що, ну, що просто було, цього було б достатньо, якби це було в період цвітіння, цього було б достатньо для того, щоб відбулося зараження. Тому планувати необхідно, але нормою можна коригувати. Наприклад, якщо більш посушливі умови, менша норма, більш вологі умови, загрози, десь хмарність передають на цей період цвітіння, необхідно давати максимальну норму. Для насіннєвих компаній ми рекомендуємо дробне внесення, про яке ми вже сьогодні говорили, 0,75 плюс 0,75, тобто 55-та фаза, 61-ша фаза. Да, це дійсно невеликий проміжок, але ми працюємо тут якраз от на тому, що ми попадаємо якраз в ці відповідальні моменти і забезпечуємо якраз оті там 5-7 днів.
Ми попадаємо захисту. Точно в ціль, і так. Ми дійсно
точніше.
Розуміємо, що результат ми підвищуємо так. І максимізуємо той отриманий результат, який буде.
І дуже важливо розуміти, що не можна відмовлятися від третього внесення. Тому що дуже часто, коли оцінюється якість зерна, ми думаємо про білки, ми думаємо про клейковину, ми думаємо там про якісь інші фактори. І дуже мало уваги приділяється саме вмісту токсинів, які виникають у результаті життєдіяльності цих фузаріозних грибів. А саме вміст на дуже незначну частину може перевести зерно із якості хлібопекарського до якості фуражного. Або з якості фуражного до якості, ну, взагалі не зерна. Були й такі випадки, коли зерно просто спалювали, тому що наскільки високий вміст токсинів, що воно не йшло нікуди. І це також необхідно розуміти. Я чомусь ще раніше, на початку своєї кар'єри, думав, що на півдні фузаріозів не буває. Помилявся, тому що особливо там, де є такі значні роси.
Тобто сприятливі умови, да, для того,
не тільки,
щоб
не тільки дощ. Не тільки дощ.
Вологість.
Вологість, наприклад, якщо це якихось там кілька днів пасмурні, і роса була там до 12-ї години дня, і вже після 5-ї-6-ї знов починається, тобто більша частина доби роса присутня на рослинах, це також фактор.
Плюс є ще температура, так, яка також сприяє. На півдні, як правило, да, з температурами якраз все добре, вони досить високі.
Так. Та, і тоді розвивається фузаріоз, і відповідно, ну так об'єктивно склалося, в південних областях урожайність менша, і відповідно ризикувати навіть тією урожайністю, не зробивши одне внесення. От, ну, тут треба, щоб кожен приймав рішення для себе, зважуючи всі ризики.
Це, як завжди ми говоримо, що є певна стратегія господарства по урожайності, на яку господарство готове вийти, і відповідно від того також розраховуються інвестиції в захист і також враховуються всі можливі ризики. Єдине, про що от, дійсно ти важливо підмітив, що потрібно думати не тільки про ризики поточного сезону, але потрібно думати і про ризики майбутнього сезону, тому що після, особливо якщо ми розуміємо, що ми далі переходимо до етапу протрою насіння, до наступного вирощування урожаю, то також треба враховувати, що якщо зерно неякісно захищено або недозахищено, називаємо це так, то відповідно інвестиції з цього сезону перенесуться ще й в інвестиції наступного сезону. І тут в кінцевому результаті, якщо рахувати на так більшому колі, то можемо і не виграти ми нічого в економії.
Так, дійсно, якщо ми порахуємо витрати на середню ефективну систему за 10 років і порахуємо оці витрати на різні відхилення, от в цьому році зекономили, в наступному році за рахунок того, що зекономили невдало, прийшлося вдвічі більше заплатити для того, щоб виправити проблему, викликану тією економією. І якщо ми порахуємо в середньому за 10 років, то ця сума однієї і другої стратегії, вона буде, ну, дуже незначно відрізнятися. Я для себе робив таку вправу і був дуже так здивований тим результатом, який отримав. Адже завжди, коли ми відходимо від якоїсь оптимальної системи, наприклад, економимо на Т1, ризикуємо в Т2. Економимо в Т3, ризикуємо наступний рік на протруюванні. Тобто, необхідно розуміти і співставляти оці ризики. Якщо я відмовлюсь від чогось одного, що можливо втратити? І тут якраз от Т3, воно, ну, дуже важливе внесення.
Особливо, якщо це Т3 і внесення з правильним продуктом, з правильною формуляцією, з хорошими діючими речовинами. Якраз Осірістар, він забезпечує всі ці поєднання всіх цих факторів. І тому я думаю, що Осірістар це може бути дуже хорошим рішенням протягом захисту Т3 для вашого зерна.
Так, дійсно так. Економити необхідно правильно,
розумно,
зважуючи всі рішення і дивлячись не просто на сьогодні, а дивлячись набагато вперед.
Що ж, Саша, дякую тобі за розмову, за це активне обговорення. Попередньо в нас було теж досить активна дискусія стосовно Т2 внесення, зараз Т3. Уже традиційно бажаю всім нам і всім господарникам України миру, мирного неба, відчуття захищеності, в першу чергу фізичної, і все решта буде, тому що ми дійсно, у нас є досвід, у нас є перспективи, і найголовніше, щоб в нас був мир, коли ми можемо спокійно вести далі свій бізнес.
Дякую, Аня, за такі слова. В дійсності важливий спокій в роботі, спокій в сім'ї, а це можливо тільки після перемоги. Дякую за увагу, до зустрічі.
До зустрічі. BASF. We create chemistry.